Africa.
Moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri ya leo yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha jina langu BMJ Murithi.
Pamoja na mimi hapa Abdul Shakur Abud kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa 25 mwezi Mei mwaka 2018. Matangazo yetu yanasikika pia moja kwa moja kupitia tovuti ya www.voaswahili.com. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hii leo, kufuatia hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kufuta mkutano uliopangwa kati yake na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, hisia mbalimbali zinaendelea kutolewa. Mchambuzi anasema nini?
Rais Trump yeye alitarajia kuwa kungekuwa na huu mkutano, hata sio makubaliano wangekubaliana, lakini ni kuwa wangeteuliwa kwenda kupata nishani ya Nobel. Sasa kama haendi kupata nishani ya Nobel, analotaka tu kuonyesha wafuasi wake nchini ni kuwa alijaribu.
Na katika VOA mitaani hivi leo utasikia baadhi ya Wakenya wanavyoeleza kuhusu athari za mazingira chafu katika miji mbalimbali, licha ya hamasisho kutaka hali mbaya miundo msingi imarishwe.
Hizi takataka mtaani zimejaa sana. Siwe mvua ikinyesha maji hayaendi vizuri, uchafu umetitia hasara sana. Mazingira yameharibika ya uchafu. Ni muda mrefu sana, muda mrefu. Takataka watu wanatoka nazo mitaa, wengine wanakuja wanamwaga, ukipata nafasi tu imebaki wanamwaga takataka. Kwa hivyo uchafu umejaa kila mahali.
Ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo, kwa hivyo usiondoke karibu na redio yako msikilizaji. Kumbuka pia matangazo haya yanapatikana katika maeneo au eneo nzima la Maziwa Makuu kupitia redio zetu shirika na vile vile masafa ya FM. Na kabla tujasikiliza matangazo au ripoti kutoka kwa waandishi wetu, Abdul Shakur Abud yuko hapa studio kukuletea muktasari au kukuletea habari za dunia.
Naam, habari za alfajiri hii leo ni kwamba muungano wa upinzani wa Burundi umewasilisha mashtaka rasmi mbele ya mahakama ya katiba nchi hiyo hiyo jana, katika lengo la kutaka kufutiliwa mbali matokeo ya kura ya maoni ya wiki iliyopita juu ya mageuzi ya katiba ili kumruhusu utawala kuimarisha utawala wa rais Pierre Nkurunziza. Kufuatana na matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi, 74% ya wapiga kura waliunga mkono mageuzi ambayo yatamwezesha kiongozi huyo kubaki madarakani hadi mwaka 2034. Hata kabla ya kura kumalizika kuhesabiwa, muungano wa upinzani unaofahamika kama Matumaini ya Burundi ulifanya kampeni ya hapana, ulitaka matokeo ya kura hiyo ulikataa kumradhi matokeo ya kura hiyo, ukidai wizi wa kura na vitisho dhidi ya wapigaji kura. Karibu watu 7 wanaripotiwa wameuawa kutokana na bomu lolipuka ndani ya gari jana usiku katikati ya mji wa mashariki wa Benghazi huko Libya. Maafisa wa usalama wa mji huo anasema mlipuko huo ulitokea karibu na hoteli Tibesti kwenye barabara yenye harakati nyingi ambako watu hukusanyika kabla ya nyakati za kufuturu magharibi mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Hakuna kundi lilodai hadi hivi sasa kuhusika na shambulio hilo, lakini maafisa wa Libya wanawatuhumu magaidi wanaojificha mjini humo wanaotaka kutoa ujumbe kwamba Benghazi si mji wenye usalama. Mvua nyingi zinaendelea kunyesha huko mashariki ya Afrika zimesababisha vifo na watu elfu kwa elfu kukosa makazi katika sehemu nyingi za nchi mbalimbali. Nchi zoathiriwa zaidi ni Kenya, Somalia na Rwanda. Mafuriko hayo yanajiri huku kanda zima ikiendelea kukabiliana na madhara yaliyosababishwa na kipindi kikavu cha kiangazi cha mwaka jana ambako kilitishia hali ya maisha mamilioni ya watu. BMJ Muridhi anaturipotia zaidi.
Idadi ya watu waliokufa kutokana na mafuriko nchini Kenya, Rwanda na Somalia kufikia sasa ni zaidi ya 400, huku maelfu ya wengine wakilazimika kutoroka makwao wakiogopa kusombwa na maji. Nchini Kenya, shirika la Msalaba Mwekundu limesema kwamba watu wasiopungua 200 wamepoteza maisha yao kutokana na mvua nyingi. Janga kubwa zaidi ni lile la karibuni ambapo watu 48 walipoteza maisha yao baada ya bwawa la kibinafsi liitwalo Patel kupasua kingo zake. Wizara ya kukabiliana na majanga ya Rwanda imeeleza kwamba zaidi ya watu 200 wamepoteza maisha yao katika kipindi cha miezi minne. Idadi hiyo ni pamoja na watu 18 waliokufa mwezi huu kutokana na maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa. Nchini Somalia nako, mito ya Juba na Shabelle imefurika si haba na maji kuvuka kingo. Justin Brady, ambaye ni mkuu wa afisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu nchini Somalia, amesema kwamba hali hiyo imewaacha waathiriwa wa mafuriko katika hatari ya kuambukizwa na magonjwa. Mapema wiki hii watu wasiopungua 15 walifariki katika jimbo lililojitenga la Somaliland kutokana na mvua zilizosababishwa na kimbunga kilichopewa jina la Sagar na kilichofagia eneo nzima la upembe wa Afrika. Kimbunga hicho pia kiliathiri jimbo la Puntland na pwani ya Djibouti.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Korea Kaskazini imejibu kwa utulivu na sauti ya maridhiano uamuzi wa Rais Donald Trump wa Marekani kufutilia mbali mkutano wa kilele kati yake na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Shirika rasmi la habari la Korea Kaskazini limechapisha taarifa ya naibu waziri wa mambo ya nje Kim Kae-gwan ikieleza kwamba walichukua kwa hadhi ya juu zaidi juhudi za Rais Trump, hatua nadra kufanywa na kiongozi mwingine yote yule, kuweka na kubuni mkutano wa kilele kati ya Marekani na Korea Kaskazini. Taarifa inaeleza kwamba Pyongyang iko wazi kutanzua matatizo yaliyojitokeza wakati wowote uliomwafaka. Hata hivyo, sehemu moja ya taarifa hiyo imeeleza kwamba uamuzi wa Trump haufuatani na matakwa ya dunia na Kim alifanya kila awezalo mkutano huo ufanyike. Taarifa iliyotolewa na White House kuhusu barua Trump alompelekea Kim kufutilia mbali mkutano huo inaeleza kwamba alikuwa anatazamia sana kukutana naye, lakini kwa usikitifu, hamaki na uhasama ulioelezwa katika taarifa ya Korea Kaskazini na kiongozi wake, anahisi wakati si mwafaka kufanyika kwa mkutano huo uliopangwa kwa muda mrefu. Rais wa Korea ya Kusini Moon Jae-in aliyeitisha kikao cha dharura cha baraza lake la usalama usiku wa manane jana alieleza usikitifu mkubwa kutokana na uamuzi huo.
Naam, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia kutoka Washington DC. Katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kwamba kufuatia hatua ya jana Alhamisi ya Rais wa Marekani Donald Trump kufuta mkutano uliopangwa kati yake na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, hisia mbalimbali zimeendelea kutolewa na viongozi na wadau wengine. Kufuatia hayo, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa Fulbert Namwamba akiwa jimbo la Maryland hapa Marekani, na akaanza kwa kumuuliza ni nini huenda kikafuata sasa baada ya hatua hiyo ili kutatua mzozo uliopo.
Kutatua hili swali, inafaa uangalie mawasiliano kati ya Uchina na Marekani. Uchina ndiye inasimamia katikati ya mawasiliano haya, na Rais Trump alijaribu ni kama kutupa chiwe moja kuwa ndege wawili. Kwa hivyo akaja akawekea vikwazo Uchina, na Uchina ndiyo inasaidia mawasiliano na Korea Kaskazini. Basi vile vikwazo alivyowekea Uchina, hakuna vile Uchina itazidi kudhamini maongezi haya au mawasiliano ikiwa Trump amekazia Uchina vikwazo. Kwa hivyo haingefanyika kamwe. Akubali moja kuwa kama Uchina itamsaidia kuwasiliana na Korea Kaskazini, awapunguzie vikwazo au akiwabakishia vikwazo vingine, Uchina inaona hakuna lolote, hawatafua dafu, kwa hiyo haoni maana ya kudhamini mawasiliano haya.
Kuna baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba nchi zote mbili zilitumia fursa hii kama propaganda, manake tunajua juma hili Korea Kaskazini ilikaribisha wanahabari kutoka Korea Kusini na wengine kutoka vyombo vya magharibi kwenda kujionea kubomolewa kwa sehemu ambazo zilikuwa zikitumika kutengeneza zile silaha za nyuklia, na watu wakaona kwamba pengine hii ndiyo njia kuelekea katika haya mazungumzo. Sasa na wakati huo huo watu wanasema kwamba pengine Marekani haikuwa tayari kabisa kwenda kuingia katika mkutano huu moja kwa moja.
Nakubaliana nayo na ni sahihi kabisa. Upande wa Korea Kaskazini ilikuwa katika siasa za kimataifa. Upande wa Marekani sio siasa za kimataifa, bali ni siasa za undani za Marekani. Rais Trump yeye alitarajia kuwa kungekuwa na huu mkutano, hata sio makubaliano wangekubaliana, lakini ni kuwa wangeteuliwa kwenda kupata nishani ya Nobel. Sasa kama haendi kupata nishani ya Nobel, analotaka tu kuonyesha wafuasi wake nchini ni kuwa alijaribu. Hiyo inatosha, sababu wafuasi wake hawajali na kutathmini mengi yaliyo katika mada hiyo.
Ni Profesa Fulbert Namwamba huyo, mchambuzi wa masuala ya siasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la Maryland hapa Marekani. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington, na sekunde chache zijazo mwenzangu Abdul Shakur Abud ataendelea na habari muhimu za dunia.
Na kasisi mmoja amewekewa katika karantini baada ya kuambukizwa na virusi vya Ebola katika mji wa Mbandake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa wa afya wanasema jana kwamba wamemweka kasisi wa kanisa la Katoliki katika chumba chake peke yake baada ya kupimwa na kupatikana na virusi vya Ebola. Maafisa wa afya wa Kongo walianzisha kampeni ndogo ya kuwachanja watu dhidi ya Ebola wiki hii katika lengo la kudhibiti mlipuko wa ugonjwa huo ambao umesababisha vifo vya watu 27. Serikali ya Kinshasa iliripoti tarehe 8 mwezi wa Mei kwamba ugonjwa huo hatari ulipuka kwa mara ya kwanza katika wilaya ya kaskazini magharibi ya Bikoro, na Alhamisi iliyopita kulikuwa na watu walioripotiwa wameambukizwa katika mji wa Mbandake kwenye mto Kongo. Na boti moja imepindukia katika mto huo Kongo kaskazini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusababisha watu 49 kuzama na wengine 50 hivi kunusurika. Na hivyo gavana wa jimbo la Chupa Richard Mboyo Ikulukwa ameiambia Radio Top Congo kwamba abiria wote walizama lakini kuna walionusurika na kazi za uokozi zinaendelea kwa wakati huu. Ajali za boti katika mto Kongo ni jambo la kawaida kutokana na kujaza watu katika boti hizo ndogo ndogo.
Iwapo ndio kwanza unajiunga nasi msikilizaji, ni matangazo haya ni ya VOA hapa Kumekucha Afrika yakikujia kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na sasa tukirejea kwa waandishi wetu ni kwamba hata kabla ya vyombo vya upelelezi nchini Kenya kukamilisha uchunguzi kwenye kashfa ya mabilioni ya fedha inayogubika taasisi ya taifa ya huduma ya vijana wa taifa NYS, tena sakata nyingine imeibuka. Mara hii ni kwa halmashauri ya kitaifa ya nafaka na mazao NCPB, ambako takriban shilingi bilioni 1.9 zinadaiwa kufujwa. Inaripotiwa kwamba maafisa wa halmashauri hiyo walishirikiana na wafanyabiashara wasiozidi 10 kutoa mahindi kutoka nchi ya nje na kuuzia serikali ya Kenya kwa gharama ya juu. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera sasa yuko tayari kabisa kutuarifu zaidi.
Wanasiasa kadhaa na maafisa wengine serikalini wanadaiwa kushirikiana na mtandao wa walagai kuipora wizara ya kilimo fedha kwa manufaa yao wenyewe. Wafanyabiashara zaidi ya 30 ambao hawapo kwenye sajili ya wizara wanaendelea kuchunguzwa kwenye kashfa hii kubaini mchango na nia yao ya kuitapeli halmashauri ya kitaifa ya nafaka na mazao NCPB ili kupata faida ya takribani shilingi milioni 700. Awali wizara ya kilimo ilieleza kuwa haina nia ya kununua mahindi kutoka kwa wakulima humu nchini, hatua iliyoibua wasiwasi miongoni mwa wakulima. Yadaiwa kuwa watu fulani ambao ni wafanyabiashara nchini Kenya kwa ushirikiano na maafisa wa NCPB walikimbilia nchi jirani na yaaminika kuwa Uganda na kununua mifuko kadhaa ya mahindi kwa shilingi 2000 kwa kila mfuko, ambayo ni gharama ya chini, na kuja kuiuzia halmashauri hiyo kwa shilingi kati ya 3000 na 3200 wakati serikali ya Kenya iliripotiwa kuingia mkataba na nchi jirani kununua mifuko milioni 6.6 ya mahindi kukidhi matakwa ya wananchi wake kutokana na athari ya ukame. Kwa kawaida zaidi ya wakulima wa mahindi 4000 nchini Kenya wangetakiwa kuiuzia halmashauri hiyo mahindi ya kutosha, badala yake ni watu wasiozidi 10 walionunua mahindi nje na kuiuzia halmashauri ya kitaifa ya nafaka na mazao kwa madai kuwa mahindi ya humu nchini hayakuwa na ubora unaohitajika kutokana na athari za ukame, jinsi anavyoeleza waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri.
We are only going to spend a billion to pay 3000.
Tugharimu shilingi bilioni moja tu kulipa wakulima 3200. Lakini tumewalipa wafanya biashara wasiopungua 10 shilingi bilioni 1.9. Je, hii inamaanisha nini? Kwa sababu ya hawa wafanyabiashara zaidi ya wakulima 5000 wanaumia. Aidha, bwana Kiunjuri anaeleza kushtushwa na jinsi wasimamizi wa halmashauri hiyo walivyoshindwa kudhibiti uozo huo.
You get one trader brought,
nampata mfanyabiashara mmoja anasambaza mifuko 1212 ya mahindi. Swali ni je, hawa mameneja waliokuwa wanapokea mahindi haya hawakuwa na uwezo wa kujiuliza ni maeneo yapi humu nchini ambako mifuko hii ya mahindi itavunwa? Ili kuzalisha mahindi mifuko hiyo unafaa kupanda kwenye mashamba zaidi ya ekari
8000.
Hata hivyo, kando na kuikabidhi kamati ya bunge kuhusu uhasibu ripoti ya uchunguzi unaoendelea, katibu mkuu wa wizara ya kilimo Richard Lesiyampe pia ameikabidhi kamati hiyo majina ya wafanyabiashara waliolipwa shilingi milioni 700 na halmashauri ya kitaifa ya nafaka na mazao kuiuzia mifuko 10000 ya mahindi. Bwana Lesiyampe Jumatatu aliwaondoa afisini mameneja 5 wa NCPB maeneo kadhaa ya magharibi ya Kenya kuchunguza mienendo yao katika kashfa hii. Sasa baadhi ya wabunge wa eneo la bonde la ufa wakiongozwa na mbunge wa Nandi Hills Alfred Keter wanamtaka waziri Mwangi Kiunjuri kujiuzulu. Halmashauri hiyo pia inakabiliwa na kashfa ya mbolea, ambako inaripotiwa maafisa wake wamekuwa kishirikiana na watu fulani ili kurejesha bidhaa za ruzuku kwa mauzo ya kibiashara. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera. Tukitoka Kenya tunavuka mpaka katika nchi ya Tanzania, ambako mamlaka ya mapato katika taifa hilo imeanzisha utaratibu mpya wa kuwasaidia wafanyabiashara kusafirisha bidhaa zao kutoka nchi moja kwenda kwa nchi nyingine bila usumbufu, hatua ambayo inalenga kuwawezesha kufanya biashara halali na kuwaepushia hasara zisizo za lazima. Mwandishi wetu huko Arusha, Asiraji Mvungi, anayo taarifa kamili.
Akizungumza na walipa kodi wa Arusha, mkurugenzi wa mamlaka hiyo anayeshughulikia elimu ya mlipa kodi, Bwana Richard Kayombo, amesema katika kufanikisha azma hiyo wameanzisha huduma maalum katika vituo vya forodha vya Namanga na pia Mombasa.
Sasa tunacho kituo cha huduma kwa pamoja pale mpakani Namanga, ambacho wanatakiwa wakitumia kufanya biashara ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kupeleka biashara zao nje na kuingiza biashara kutoka Kenya bila usumbufu. Lakini tukawafahamisha pia kipo kitu kinaitwa himaya moja ya forodha, ambao tuna maafisa wetu Mombasa kwa mizigo inayopita Mombasa kuja hapa mkoani Arusha, au kwa mizigo inayotoka viwandani upande wa Kenya kuja hapa Arusha, tuna maafisa wetu kule wa kutathmisha bidhaa zao na kuhakikisha kwamba zinaruhusiwa kuja hapa zikiwa zimeshakamilisha taratibu za kiforodha kuja hapa.
Aidha, Bwana Kayombo amesema pia wanaendelea kuboresha mahusiano na ushirikiano wa watendaji wa mamlaka za mapato za nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwa ni pamoja na kushirikiana kutatua changamoto zinazojitokeza na kuweka mikakati mipya ya kuhakikisha kuwa wafanyabiashara wananufaika na soko la pamoja.
Tunachokifanya hapa nchini, tunashirikiana na taasisi zingine ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kwa kuthibitisha hilo, siku ya tarehe 30 na tarehe 31 ya mwezi huu wa 5 kuna kikao mahususi kwa makamishana wakuu wa taasisi za kodi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Moja ya mambo ambayo wanajadili katika kikao au watakayojadili katika kikao hicho ni pamoja na biashara zinazotoka nchi moja kwenda nchi nyingine, changamoto kama zipo na njia nzuri zaidi za kuboresha yale ambayo labda hayaendi vizuri, au kuweka na mikakati mipya ya kufanya biashara au kurahisisha wafanyabiashara wetu kufanya biashara baina yao katika nchi zetu hizi.
Baadhi ya wafanyabiashara wanaoendesha shughuli zao katika miji ya Arusha na Nairobi wamesema hatua zinazochukuliwa na serikali ya Tanzania za kubana matumizi zimeanza kuwaongezea ari ya kulipa kodi, kwani wameanza kuona matokeo yake.
Serikali yetu sasa hivi ni rafiki, sio ya kuikimbia wala sio ya kuiogopa. Yaani tusikwepe kodi kwa sababu tunaona hizo kodi zetu nini zinafanya.
Pamoja na serikali ya Tanzania kuweka kipaumbele cha kujenga uchumi wa viwanda, na pia imekuwa ikitilia mkazo ukusanyaji wa kodi na pia kubana matumizi, taratibu ambao umekuwa ukiwavutia wananchi wengi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, haswa wa kipato cha chini. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Ashraji Mvungi huyo kutoka Arusha, shukran sana kwa taarifa hiyo. Jeshi la polisi la Uganda linakabiliwa na upinzani mkali juu ya pendekezo ambalo linanuiwa kuwaruhusu maafisa kuwashikilia washukiwa kwa zaidi ya siku mbili kabla ya mtuhumiwa kupewa dhamana au kufikishwa mahakamani. Mwandishi wetu wa VOA Halima Adumani anaripoti kutoka Kampala na Harrison Kamau anaisoma taarifa kamili.
Polisi wanasema aina fulani ya uhalifu kama vile ugaidi unahitaji uchunguzi wa kuvuka mipaka ili kupata ushahidi na mashahidi. Mamlaka zinataka uungaji mkono wa bunge kufanyia marekebisho kipengele cha 23 cha katiba kusudi polisi waweze kuwashikilia washukiwa kwa siku 7 mpaka 14 kabla ya kufikishwa mahakamani. Patrick Onyango ni naibu msemaji wa jeshi la polisi nchini Uganda.
Sometimes analyzing these samples we pick from the scenes of crime also need time.
Mara nyingine kutathmini vitu ambavyo tunavipata kwenye matukio ya uhalifu pia tunahitaji muda, kwa sababu kwetu sisi pia tunatumia maabara nyingine za serikali, wao pia wanahitaji muda. Wakati mwingine wanasema wamezidiwa na kazi ambazo sisi tunawapelekea. Kwa hiyo tunaomba wabunge kuwa tunahitaji marekebisho ya katiba yafanyike kuturuhusu kuwaweka washukiwa kwa zaidi ya saa 48.
Kabla ya pendekezo hilo kusonga mbele, lazima lipate ridhaa kutoka kamati ya haki za binadamu katika bunge. Jova Kamateka, ambaye ni mwenyekiti wa kamati hiyo, anasema ana mashaka. Anasema polisi tayari wamekiuka kanuni.
They have failed to honor the rule in small cases. And we think that even the rule as it stands now.
Wameshindwa kuheshimu kanuni katika kesi ndogondogo. Tunadhani hata kanuni kama zilivyo hivi sasa, unaweza kumpeleka mshukiwa mahakamani na unasema hauko tayari na kuomba kuongezewa muda. Pili, rumande zetu hazina nafasi ya kutosha.
Mwaka jana wakati polisi inachunguza mauaji ya Felix Kawesi, naibu inspekta jenerali wa polisi, washukiwa walikaa ndani miezi 5 bila kufikishwa mahakamani. Washukiwa wengine kadhaa wakiwemo wapinzani wa Rais Yoweri Museveni pia wameshikiliwa chini ya ulinzi wa polisi kwa zaidi ya saa 48 kabla ya kufikishwa mahakamani au kupewa dhamana. Tume ya Haki za Binadamu ya Uganda, taasisi ya serikali, kwa mara kadhaa imekuwa ikizungumzia polisi kupuuza kanuni. Mwenyekiti wa tume hiyo Medi Mulumba anasema juhudi yoyote ya kuzima ugaidi ni vyema pia iendane na misingi ya haki za binadamu. Polisi inasisitiza kwamba kwa vile uchunguzi unaendelea, washukiwa katika kile ambacho kinaonekana kesi nyeti watabakia ndani ili kuzuia uhalifu mpya kutokea.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani hivi leo tunaangazia Kenya, ambako mazingira chafu yamekuwa ni tatizo kubwa la kijamii hasa katika sehemu za mijini, hali ambayo inasababisha magonjwa ya kuambukiza hususan wakati kama huu wa msimu wa mvua. Leo basi tunawasikia raia wa Kenya wakitoa kilio chao kwa serikali kupitia wakuu wa utawala na wanasiasa, wengine wakieleza kwamba kauli zinazotolewa na maafisa wa afya kwamba watu wazingatie usafi katika makazi yao zinapuziliwa. Walizungumza na mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko.
Hizi takataka mtaani zimejaa sana. Siwe mvua ikinyesha maji hayaendi vizuri. Yani tuseme upande wanaita infrastructure, pengine ni kizungu cha masikia kielewa vizuri, lakini uchafu, takataka haupendezi. Kwanza mitaani hakupendezi. Ndio maana chukunguna ikatushika sisi. Hasa hii chukunguna ikitunyongonyoa, hali inakuwa si nzuri, manake hali ya hewa si safi. Kwa hivyo serikali iangalie upande wa usafi, hatujaridhika. Sisi kama watu wa mitaani, watu wa huku ndani ndani, uchafu umetutia hasara sana. Mazingira yameharibika ya uchafu. Ni muda mrefu sana, muda mrefu. Takataka watu wanatoka nazo mitaani, wengine wanakuja wanamwaga, ukipata nafasi tu imebaki wanamwaga takataka. Kwa hivyo uchafu umejaa kila mahali. Kwa hivyo drainage zimetengenezwa lakini maji hayaendi. Uchafu ndio umejaa hapo. Kwa hivyo unapata mvua sahihi wakati wa mvua, maji yanajaa, yanachukua muda mrefu kuondoka, takataka ndio zimejaa hapo. Ha, kwa mitano na tu vijana wenye wanakusanya takataka wakichukua pesa ndogo ndogo, wakienda wakizitafutia mahali, wakienda wakizimwaga. Lakini ukiangalia si watu wote wanaolipa takataka. Kwa hivyo takataka zimejaa kwa sababu hakuna mpango mzuri wa serikali uliofanya wa kutoa hizi takataka. Nafikiri wanasafisha zile sehemu za town tu kule wageni wanaokuja. Lakini ukija huku mitahani hawajaangalia hayo mazingira.
Drainage zimeblock zote, hata umbu pia wanasumbua watoto nyumbani huku. Mazingira ni mabaya, na county tunayo, serikali, watu wameandikwa kazi wafanye, lakini hakuna kazi inafanyika. Manake sisi ndio county. Kwa hivyo lazima aje atushuhudie sisi, aje apate angalie mitaa iko vipi. Nakumbuka kipindi cha nyuma alituletea dawa akaspray vizuri na mbu akapotea kwa muda. Lakini sasa amerudi tena na aje aspray tena na asafishe mitaro, maji aweze kwenda, takataka ziondoe Mombasa iwe Mombasa City. Mombasa County ni nzuri, wageni wote wanaipenda. Watu wakitoka nchi za nje, watu wakifika, hawaendi Nairobi, hawaendi wapi, wanakuja Mombasa. Kwa hivyo Mombasa ni mji unapendwa na wageni, na tunapenda gavana yetu pia aweke msafi ndio wageni tupate zaidi. Na hii kaunti yetu ndio inaleta pesa. Sasa kama kaunti yetu ndio uso na ni chafu, pesa itaingia kweli hapa?
Kwa kweli mita yenyewe ukipita ndugu yangu, hata uwezi kusema. Ukitaka kwenda kwa jirani pako uzunguke nyumba 10. Yaani nataka kwenda kwa jirani tu nimsalimie, lakini watu wote wataniona mtaani. Mwangalie yule mama yuwazunguka, kumbe naenda tu hapa kwa jirani. Tumechoka, hata hatuna la kusema zaidi. Tumechoka. Hata ukamwambia njoo tusafishie, hatafanya. Atawaambia jamani tutafanya. Tukishawarudisha huko bungeni hawafanyi nini? Hawaji kufanya. Sasa tufanye nini sisi binadamu?
Kuna uwezekano nyinyi mitaani mkashikana mkono na mkapanga siku ya mazingira, mkasafisha, ndio mkakaa mazingira safi. Nyinyi mmefanya nini kusana?
Unajua kulingana na vile inavyosemekana, tunaweza kujishika pamoja tukasema tutapanga alafu twende tuzungumze nao. Tutapanga twende tuzungumze nao, tukirudi mitaani washatusahau. Wanaangalia yao waliokwenda kuyafuta huko mbele. Nitasema ukweli, karibu miaka 10 na. Manake leo watajifanya wanashikashika upande huu, wale watu wakule watafurahi. Kesho watashikashika huku, watu huku wafurahi. Mara wamekaa wamenyamaza, hawafanyi tena. Sasa tutafanya nini sasa? Tunaongojea. Naongojea hiyo miaka 5 iishe tuwarudishe tena, uchafu uzidi.
Naam, baada ya hayo kutoka mitaani, basi muda mfupi ujao utapata muktasari wa habari kutoka kwake Abdishakur Abud.
Korea Kaskazini imejibu kwa utulivu na sauti ya maridhiano uamuzi wa Rais Donald Trump wa Marekani kufutilia mbali mkutano wa kilele kati yake na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un uliokuwa ufanyike huko Singapore June 12. Mpango muungano wa upinzani wa Burundi umewasilisha mashtaka rasmi mbele ya mahakama ya katiba nchi hiyo jana katika lengo la kufutilia mbali matokeo ya kura ya maoni ya wiki iliyopita juu ya mageuzi ya katiba ili kumruhusu Rais Pierre Nkurunziza aweze kubaki madarakani hadi mwaka 2034. Kasisi mmoja amewekwa chini ya karantini baada ya kuambukizwa na virusi vya Ebola katika mji wa Mbandaka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maafisa wa afya wameeleza. Kwa mara ya kwanza, wajumbe wa mataifa matano yaliyotia saini mkataba wa nuclear pamoja na Iran wanakutana tangu Rais Trump kujiondoa katika mkataba huo wa kimataifa.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Solomon, msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Abdul Shakur Abud, jina langu ni BMJ Muridhi, nikikutakia siku njema kutoka hapa Washington.